VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Behanga Jumata, Tikalgala Kesa Salama for the Kazal Kabe Hanga Sasadit, Meter Bandikur Sagal, Digdamila Map Digdamishanret, Washington DC Rak and Dabar Susagantafan Oromo, Amajalka. Ebla Kudashan Barakumala Maf Kudasadet Nagan Kenya Bakajirtan Maratisanago, Gifatota Kenya, Tamultan, Kesu Mesitu Kesanara, and Tujube Horati.
Walda bi Israel fi Palestine wanje jabdu walab gudda umade mujira adunya len guddo tre kamu jirto babaru tole ansora halake tarda daim to bi gurra dunya santim
addi demokratoa oromo biyet debe motumma walin hojjechu sa beksese jira kanaratti motummanis ipsakennera kesumma dubisne qamna odu dabo det debina godina horro gudru walaga keset murmige gesame lalchise gaba sekindais garaboda desena Angkat umur saganta kenyat dan walin turajenna amma gutum ma'uduf sora.
Walda bi Israel if Palestine, lol laletin gold abade mujir, khan gomma gubi khararrat bobeysa khan gulumma darbata khan ammo rasasanada. Ardalle ummati Palestine kumi heddun alaba fi gurrate dua uwalacha hirira kharat bafat. Walda bkhanan Israel nam Palestine jatam fit. Walda bkhunin nan no Gaza khiz. Embassy America Tel Aviv ragar Palestine nanno Embassy America Tel Aviv laf Palestine fi Israel ratu walaban Jerusalem gudan sifatetti walab khanu mujir kuma motumota le lole kana khunini wanak mali hamati jed wari Palestine kunini alaba fi gurrate hirir bay nam khaled umat mali le nam khumla maf dibturban mamada jari hirir bay khunini diga fi dubutenna nam khen khadumate fi Lubuten nam dumatef khannina jechun dubbat. President in Palestine Mohammed Abbas tunini jimlat nam fitu jechun dubbat. Tanirat addunyalle waan addu jechu jirt. Waan gaza turmat khunini waan akkamale treka mujran kees satok. Khore nagati abbana kato kumma motum mota len khor jaba aritin ya manitin rakko tanirat marit jiran. Itiga fataman guddan to kumma motum mota jiddu galabaha Nicole Maldovi. Khor khanirati jiddu gali ba man keesa ki jirtu ibsken novde. Kuwait ijjecha nakkanatunin waan akka malee nam dallensiisaati waan gara nam nyaataati qoratamuu maltee jette. Oduu himaa mootummaa British American Embassy Jerusalemitti godaansifachuusitti hin fudhannuu jedhe. Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Macron jeequmsi Gaazaa kunin waan itti callisuu malanii miti jedhe. Bulchooti Arabaa hedduulleeni waan guddoo nam dallensiisaa jechuun dubbatan. Gamkhani namo Amerikani ammalle Iran horina dabu jirti. Tigafatama gudda banki Iran valua sefi milichoti Hezbollah Lebanon jiran dosan dolar milion heddu ergafi jitteti nimat. Milichoti Hezbollah ta hori erganiv jiran tunini ta Amerikan waran addunya nagar uwu jirtu jachun adabti. Amerikan ado Iran seir mallak addunya chapsitu ittin challif nujad. Malit arakunini. Malit arakakana kanani. Nuklear hujja chujjirti. Jachun dubbat Amerikan yo Irani mat. Iran ammotana takkumanu janne jachun dubbat. Akmumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed jadutti wanni motumman ujjat ummata diidi ta umalte. Ummatille nakdansa beku male hori bulchoti biyi alati kabanille kora chujjiran. Bulchoti Ethiopia jachu. Mumme minister akunini ard ministerota ittantot ministerota fi directorot birole hori ametini. Wankan ittime. Akku fegattani jechuun itti dhaamelle itti gaafatama akka oduu itti gaafatama biiroo communication mootummaa irraa argannetti Itoophiyaan guddatte jechuu qofaa miti guddin kan keessa ummati qoodamaan qabaa jedhaniitiin hubachuullee waan tokko jedhe muummee ministeri kunin yooyyuu kora dhufan ministeroota kunin yoo kora dhufanillee akka dansa qophaa'uu malanii akka dansa warra yaada dhiyeessu ta'uu malan malee warra dubbii gamgamaa dubbii qoru ta'uu malee jechuun dubbatan tan maleellee ministera. Ministeroti kunin jimaati cufa maka koraatiini korta umanna kori kunin akku guya sambata jijjira mulle tolchan. Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed tanmalelle waan bara dargi keessa fi bara Haile Sillaasee keessa seena jajjabdu hojjatan jedhan akka bulchooti daawwatan agarsiis. Finfinnee naannoo nifaas silk laaftoo ollaa Anna Maariyaam keessatti manneen 1,000 caalaan jissanii jedhaniitiin himachuutti jiran. Oduu tana malleskaachuu ammaa Finfinnee kaleen uu erge jalanne.
Maka adda Hanna Maariyaam kajeda mutti motumman mannen seraan ale jaraman kajeda ufi. Bulchisi magala giddutti waggoti dihenya kanadar banif furmaanni tokko ituun argamiin jira. Torban darbee walitti bu'iinsa uumameen keessatti gaafa jimaataa hojiin manneen diigu kun itti fufee manneen 1,000 ol diigamu jiraattonni dubbatu. Lammiiwwan waan tokko farkaa hin qabnee fi maanguddoonni hojii kan hin qabne kadhannaarratti bobba'u isaanii dubbatu kanas kan nu godhe mootummaadha jedhu. Carraan biraa waan hin jirree fi sharaa dhaabanii akka godootti kan itti gargaaraman ta'uu fi halkan immoo dhufanii loltootaan marfamanii marsanii isas diiguu isaanii dubbatu. Miidhamtoonni kaanis akka jedhanitti kanaan duras nu jalaa diigan furmaata barbaacha joorree dadhabne deebisnee ijaarree deebisanii diigan jedhu. Haati ijoollee fudhatanii lafa deemnu hin qabnu waan jennus hin qabnu jedhu. Dur mana kireessinee jiraataa turre amma garuu waan diiganiif jireenyi qaalii nutti ta'ee jechuun iyyatu. Namni nama gaadu akkuma jiru jechuudhaan dubbatu. Ka qabeenyaa fi humna qaban qofaatu jiraataa jedhani dhimma kanaaf deebii aangootaa argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'u Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.
Oduu Ameerikaatti deebi'aa jaartiin pirezidaanta Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp dhibba kalee hakimachuuf hospitaala waraanaa Ameerikaa itti hakimatu kan Waashingtan DC dhiyaate tokkotti hakimee jirti. Akka jaarsiisii Doonaald Tiraamp jedhetti Melaaniyaan akka dansaa jirti guyyaa 2-3 asitti keessa ba'uu dandeetti. Akka jariisii waliin hojjetu jedhutti dhibbi kun kaanserii miti. Qallittiin jabduun teenna guyyaa 2-3 keessatti baatii qarqaarsaaf jaalal nuu qabdaniif guddoo galatisanii galchinaa jedha pirezidaanti Tiraamp Tiwiitariif irratti. Melaaniyaan namganna 48 dhalootaan Slooveeniyaa. Hospitaal Walter Reed jedhan keessatti hakimachuu jirti. Dhibi kun wam duraanu hakimachuuf itti qophaa'aa ba'an malee waan aduu hin beekinu itti dhufee miti jedhe taanaan pirezidaanti Ameerikaa Mike Pence. Oduun ammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ADAO mootummaa Itoophiyaa waliin karaa nagaa hojjechuuf gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu isaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira. Mootummaanis adda kana waliin marii eegaluu isaa ibseera. Dr. Bayyaan Asoobaa dubbi himaa dhaabichaa haasofsiiseen jira. Qabiyyee ibsa isaanii ibsuudhaan eegalu.
Ibsi kun wanni inni agarsiisu Addi Dimokiraatawaa Oromoo jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf yeroo dheeraaf jibbaata godhaa turre haala amma biyya keessatti geeddaramaa jirurraa kan ka'e mootummaan nu wajjin haasa'uudhaaf waamicha nu godhe haasaan guyyaa 2 jila Adda Dimokiraatawaa Oromooti fi akkanumattis jila ol'aanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin mariin guyyaa 2 deemee ture. Mariin kun kan xiyyaafate haala geeddarama reformis biyya keessatti deemaa jiran kanaa raachisee dubbatame. Gama keenyaanis haala geeddarama biyyatti deemaa jiru kana akka deeggarruu fi caalaa akka bal'atu caalaa akka cimu dhimmoota gaaffii uummataa deebisurratti akka jabaatu akka deeggarru ibsame. Karaa jila mootummaatiinis isaanis geeddara akkanaa kana gochuudhaaf murannoo akka qaban. Jaarmoota siyaasaa mormitoota jedhamanii beekaman hunda wajjin warra karaa nagaan akeeka isaanii dhugoonfachuuf qabsaan hunda wajjin akka haasa'uudhaaf fedhii qaban dubbatame. Haasaa nu wajjin jalqabe kunis akka haasaa hedduu itti fufuufis kan karaa saaqu ta'uu dubbatame. Itti fufni walgahii jila keenyaa fi mootummaa gidduutti jalqabame biyya keessatti. Yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu walii galame karumarra dhaabbatuudhaan gaa jilli keenyaa yeroo 7 hin geenye gaditti gara Finfinnee hin socho'aa jechuudha. Kana hubachiisuu barbaanne.
Egaan dhaabi keessanii Addi Dimokiraatawaa Oromoo kanaan dura miseensonni isaa jechuudha uummata Oromoo biratti kan beekamu adda bilisummaa Oromoo keessatti kanneen beekaman namoonni adda addaa achi keessa jiru. Biyyatti deebi'u jechuun uummatatti deebi'u gara uummata ofii dhaquudha jechuudha. Simannaan uummata biraa argattan hagam ga'a jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Hooggantoonni keenya baay'een keenya gariin keenya warra ABO jalqaba uumuudhaaf gumaachaa tureetu nu keessa jira. Gariin keenya ABO keessa yeroo baay'ee karaa adda addaa tajaajilaa kan tureetu keessa jira. haaluma geeddarama biyya Itoophiyaa keessatti waggoota 25 deeman xiinxallee ilaalleti karaan qabsoon keenya itti fuuldura deemuu malu jennee adda Dimokiraatawaa Oromoo kana jaarre. Yeroo karaa biyyaa kana deemnu nuti qabsoon Oromoodhaa mirgoota hamma ammaa agarsiise caalaa akka jabaatan mirgoonni guutuun ammoo sabni Oromoo barbaadu akka guutamu gargaaruuf qabsaa'uuf biyya keessatti deebina. Hawwiin keenya guddaan tokko erga ijaaramne jalqabnee biyya keenyatti deebinee ummata keenya keessa jiraannee ummata keenyaa wajjin mirga ummata keenyaaf qabsaa'udha. Ummata keenya aangoomsuudha. Gaafa biyyatti deebinu ummanni kanuma kan hubatu barbaanna. Nuti ummata biyya keessa jiru jaarmoota biyya keessa jiru hunda wajjin waliigallee dantoolee mirgoolee ummata keenyaa tarkaanfachiisuuf hojjenna. Ummata keenya tajaajiluuf hojjenna. Dhimmumaa yeroo dheeraa jireenya keenyaa itti balleessine tarkaanfachiisuuf deemna jechuudha. Aangeessuu ummata Oromooti ergaan keenya. Biyya san keessatti federaalizmiin dhugaadhaa kan sabdaneessaa kan of bulchuunis wajjin buluunis keessatti dhuga'uma. Sirni olaantummaa seeraa fi dimokiraasii sirna biyyatti dhugoomu akka ta'u qabsoofnaa. Nagaan guddinni badhaadhinni ummata keenyaa akka dhugoomu qabsoofnaa. Qabsoo deemaa jiru gargaaruuf biyyatti deebina. Ummanni keenya kana hubatee akka nu deeggaru nu simatu shakkiin qabnu gama keenyaan.
Kabiraa dhaabi keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo dhaabolii kanneen akka Gimboot 7 waliin kanneen qabsoo hidhannootti amanan waliin waliigaltee mallatteessee wajjiniin sosso'aa akka turedha. Isin immoo amma akkanatti himtanitti qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf gara Itoophiyaatti deebinee mootummaa wajjiniin hojjennaa naan jettanii dhaabolii kanneen akkasii kana waliigaltee isaanii keessaa baatanii deemaa jirtu moo dhaaboliin kun immoo quba qabu moo gara biyyaatti deebi'uu keessan meesa kanarratti?
Nuti humnoota adda addaa wajjin hunda wajjin in hojjenna jennoo jiru qabna. Akeeka addaa bifa qabsoo addaa hordofuun keenya kan biraa wajjin hojjetu nu dhoowwa jennee hin amannu. Akkuma kanaan yeroo Paatriotik Gimboot 7 haa ta'u jaarmoota biraa wajjin wanta irratti waliigalluuf wajjin hojjechuudhaaf walii tumsuudhaaf waliigaltirra geenyu maalummaa keenya geeddarreetii miti. Waan guguddaa lama hin geeddarre. Akeeka siyaasaa keenya hin geeddarre. Nuti ammallee federaalizim sabdaneessaa dimokiraatawaa dhugaa akka goomu qabsoofnaa. Karaan akeeka keenyatti dhugoomsuuf qabsoof immoo karaa hidhannoo maleessaa karaa nagayaati. Warri karaa biratti lolla jedhanis yeroo nu wajjin walii galan waanuma itti walii gallu irratti dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf. Kanaaf jecha gama tokkoonis walabummaa jaarmaa keenyaa hin lakkifne. Jaarmaayini keenyaa waan akeeka isaa gargaaru hunda hojjechuudhaaf walabummaa qaba. Karaa biraanis tarii karaan nuti amma saaqnu kun haasaan nuti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa wajjin jalqabne kun jaarmoota hundaaf mormitoota ala jiran hundaaf karaa saaqaa in gargaara malee waa tokkollee in miidha jenneen amannu. Guyyaan har'aati kan kaleessaa baay'ee adda adda. Haala geeddaramiinsaa jira. Mootummaa fooyya'iinsa gochuu barbaaduutu jira. Waadaa hedduu galanii jiran. Haalli fooyya'iinsaa kun warra geeddaramiinsa barbaadu hundaaf haala gargaaraadha. Kanatti immoo dhimma bahuun sirriidha. Murtii siyaasaa sirriif jennee amannaa. Wanta hangammaa hojjenneen waliigaltee jaarmoota adda addaa wajjin goodeen iddoo itti wal faallessu qaba jennee hin amannu hin gargaaraa hojjenneet yaadna gama keenyaan.
Kabiraa komeenii qaamni hangi tokko dhiyeessu keessaa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee innaa jirutti bakka namoonni baay'een mana hidhaa keessa jiranitti haala akkasitti biyyatti deebi'uun sirrii mitii kanneen jedhan jiru kanarratti dhaabi keessan ejjennoo akkamii qaba?
Haalli hundi nuuf qulqullaa'ee wanti hundi tolee galurraa odoo haalli kun qulqullaa'een galanii akka geeddaramni guutuun ta'u qabsaa'u ture sirrii jennee amanna. Erga karaan hundi nuuf mijjatee wanti hundi qajeele booda deemuun namatti tola fakkaata. Garuu haala rakkisaa keessattis deemuun barbaachisaadha. Gara tokkoonis geeddarama jirullee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Geeddaramaaf ta'a hidhamtoonni siyaasaa baay'ee hiikamaa jiran. Mootummaan kun hidhamtoota hedduu akka hiikuu barbaadu fedhii akka qabu agarsiisaa jira. Baay'een isaallee hiikamanii jiran. Isaan hafanillee akka hiikaman. Lulleen quunnamtii qabnuun haasaa goonuun akka kana kaafnumaa shakkiin hin jiru. Geeddaramoota adda addaa jira. Amma fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kunis. Kunis akka ka'u alas teenyee gaafataa jirra. Achillee yoo dhaqnee uma gaafannaa akka geeddaramus hin qabsoofna jechuudha. Kanaaf warri akkas jedhu riskiin fudhatinaadha nuun jedhu. Ammoo siyaasaan qabsoo riskii maleen deemtu. Yoo riskii sodaatan qabsoo deemsuu dhiisuudha. Nuti immoo riskii kana caaluu fudhannee jirra. Haalli arra jiru immoo caalaa mijataadha jennee xamanna. Riskiillee yoo qabaate haa qabaatu qabsoodha jennee deemaa jirra. Kanatti amanna nuti. Namoonni kun lakkiin ta'uu guyyaan gaafa guutame eeggadhaa jiran isaan eeggatuu danda'u. Nuti immoo haalli jiru mijataadha garleet. Uummata keenya biras teenye mootummaa nuu wajjin haasa'uu fedhii agarsiisanaa wajjin haasofne qabsoo keenya itti fufnaa. Karaa nagaatiin jaarmaa siyaasaa haaraa taanee biyya keessatti hujii keenya qabsoo keenya itti fufuudhaaf qophoofne itti deemna jechuudha. Kan kunumti akka nu hubatamu barbaanna. Nama jaarmota dhimmi ilaalu hundaan kanuma nu hubadhaa jechuu malee nuti bilisaa jaarmaa bilisaa murtii nutti fakkaate itti amanne gooneet itti deemna jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa isin waliin yookaan dhaaba keessan waliin marii sana geggeessuu irratti ibsa baase mata duree sana irratti ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu jechuudhaan jalqabee isa kana attamitti ilaaltu?
Ibsa san keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu isa jedhame nuti ittiin gammanne. Adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee duwwaa waamamuu barbaanna. Garuu akka booda gara mootummaa irraa hubannetti seera isaaniitu jaarmaa biyya san keessatti heeraan galmaa'een beekamin akkasitti akka waamnu nu gaafata isa jedhu nuu deebi'ee gaa kana kan waan bira darbuu barbaanna.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Obboleettii kootu Jubee siis VOA afaan Oromootiis carraa kanaaf galanni keessaniin badina.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of moggaase jechuun marii adda kana waliin geggeessuusaa irratti ibsa baasee jira. Dhimmootiin koominikeeshinii mootummaa federaalawaa Itoophiyaa ibsa maxxanseen mootummaan Itoophiyaa karaa nagaatiin ejjennoo isaanii siyaasaa kanneen deemsifachuu fedhan dhaabotii yookaan paartilee politiikaa waliin walitti dhiyaatee mari'achuuf qophee ta'uusaa ibsaa ture. Mootummaanis dhiyeenya paartilee mormitootaaf ergaa nagaa dabarsee jira jedha. Mariiwwan kana dura geggeessaman firiin argisiisinuu malee yeroo ammaa toorasaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootti kan adda baaseef adda dimokiraatawaa Oromoo jechuun dhaaba of waamu waliin bulchitoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa marii geggeessaniin dhaabi kun waamicha mootummaa biraa dhiyaateef heera biyyattii kabaje karaa nagaan sochii siyaasaa geggeessuuf murteessuusaa ibseera. Ejjennoon dhaaba kanaas gama mootummaan ajaa'ifannaaf simannaa argateeraa jedha ibsisuun. Dhumarrattis bulchiinsi dhaabaa adda dimokiraatawaa Oromoo yeroo dhiyoo Finfinnee akka seenu waliigaltee irra gahameera. Mariin ittaanus Finfinnee keessatti itti fufaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa biraa ba'e kun. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti jimaata darbe kana dargaggoon tokko ajjeefamuurraan kan ka'e sanbata irraa jalqabee hanga kaleessaatti mormiin geggeessame jedhu jiraattonniif aanga'oon namoota dhiyeessa.
Qeerroo dabalatee uummanni magaalaa Shaambuuf naannawa ishee sanbata dabrerraa jalqabee aga wixata kaleessaatti gabaa lagachuuf karaa cufuudhaan mormii guddaa geggeessuusaa jiraattonni magaalatti bakka bu'aan paartii mormituuf bulchiisi godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa nuuf ibsanii jiran. Godinichatti bakka bu'aan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Dagabaas Waaqwayyaa kan mormii sana kakaase dargaggoo Olii Margaa jedhamu magaalaa Shaambuu keessatti ajjeesamuusaati jedhu.
Marga kan jedhamu du'ee argamee mucaan sun lubbuutiin darbee jira. Yeroo darbees magaaluma Shaambuu keessatti mucaa katamaa jedhamu rasaasaa rukutamee namni gaafatee jiru. Akkuma jirutti lubbuun uummata keenyaa dadhoo reeffa fardaa ta'etu namni nama ajjeese seeratti dhiyaatu hin jiru. Namni yoo balleesse yoo yakka qabaate seeratti dhiyaate hidhamuu qaba malee du'uun qabu lubbuun isaa gochisuu kan isaan irratti raawwachuun qabu.
Du'ee argameedha kan isin jettan reefuma isaatti argame moo lola irratti du'e moo waan argame maaltu jira?
Galgaladha kan namni kun du'ee akkamitti du'ee jedhee hawaasa naannoo yeroo baratutti bakachaa fiigaa ture meeshaan dhuka'aa ture jedhanii gaama naannoo reettisaa argame sanattillee yeroo reettisaa sun argameillee humnoota tikaa mootummaa ture ta mucaa kanaa eegaa ture. Yeroo sanammoo poolisiin jirmaa jedhame tokkollee qala'aa yookaan rasaas dhuka'ellee qala'aa sana kan funaanee dhufe poolisii jirmaa jedhamu sanadha. Dooktoraanis ilaalame lafeen lapheessaallee cabaa akka ta'e miidhaansaa irra jira. Gaa hawaasni naannoo sanaallee kana maleellee isin ibsuu danda'a jechaadha uummanni naannoo sana jiru.
Kan haala magaalattii keessa ture naaf ibsan jiraatan magaalattii tokkos waa'ee du'a dargaggoo Olii Margaa akkana jedhan.
galgala du'ee eegaa kan bule itti saraaya biyyaati komaandi poosti eegaa bulanii ganama sa'aatii 12 yeroo ta'u immoo namoonni naannoo arganii yeroo mucaa sana lafaa fuudhuuf ka'anii maatii sana sirraa ari'anii namoota naannoo sirraa ari'anii isaa booda humnumaan haatii fi abbaan mucaa dhufanii poolisiin magaalaa waammatanii poolisiin magaalaa immoo yeroo sanatti dhufee bira ga'ee qaqqabee kan nuyi qaamaan argine rasaasa qala'aasaa jechuudha. Qala'aasaa xiyyitiin keessaa ba'e sadii poolisii magaalaa qorataatu fuudhe nama maqaansaa Girmaa Urgeessaa jedhamutu fuudhe. Isaa booda nuyi mucaa kana gara mana yaalaatti fudhatanii deemanii komaandi poostonni immoo jibbitti deebi'aa jedhanii magganaanyaa qabatee jira tokko hoomaa waraanaa isaanii jibbitti akka deebi'anii ajajanii isaa booda mana yaalaa deeme mucaan edda mana yaalaa deeme immoo mucaan kun ashaaraa haa ka'uu dobraa deemu jennee qala'aasni sanuufaa isa kattaamu jennee qorataa kana gaafannee ture. Qorataan kun booda inni dhoksee ani qala'aan fuudhee hin qabu nagarree ani hin fuune jedhee namoonni dhoksee isaa booda mucaan mana yaalaa deeme booda immoo dooktariitiin ilaalame gara manaatti deebi'e mucaan cinaacha karaa mirgaa kana qabattoo isaa iddoo hidhamurraa xiyyitiin rukutee keessumatti feera keessan baane adda karaa tokko cabeera laphee isaarras immoo lafeen afur cabee keessatti bu'eera. Isa kana kana ni beekna sii keenya taajjamneerra jechuudha.
Dargaggoon olii margaa jedhamu kun akkamitti rukutamee ajjeefame lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jiraa?
Kaleessumti isaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiisii magaalaa Qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra komaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'iinsi dargaggoota wajjin ta'ee mannaa iraa magaalaa sana keessatti jechuudha. Gaafa roobii kuni ta'ee immoo yerooma sana mannaa iraa keessa ari'anii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokko sanii diiniin sun achirraa ka'eeti gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii namootuma mannaa iraa deemu callumadhanii dabaddabuutti ka'ani. Gaafa ardii galgalammoo akkuma jedhan illikkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achii hiriyaasaa biraa kaachifataniidha jedhama odeeffannoon jiru. Isuma gaafasii walitti bu'iinsi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa ardii ajjeesaniidha jedhama odeeffannoon jiru.
Reeffi olii margaa kun amma awwaalameera miti?
Amma awwaalameera qidaanee awwaalameera. Keessa booda bakka awwaalchaatti uummanni dallanee bakka nuufituuf ka'anii jarri kuni jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu butamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenyan nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasanii bulchaan magaalaa immoo gaafa dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baasuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eefi akkamitti akka ajjeefames hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamuu jedhanii booda qoqqobbiin kun dhiifamee har'a uummanni hojiitti ba'ee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaareffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaala keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii 11 walakkaa 12 sa'aatii 1 akkabaabiitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana malee hoomaa waraanaa ammas mootummaan oraalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana laalchisee gama mootummaatii ibsa argachuuf jecha aangawootan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafas achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture. Namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessisi uummannisi mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedheeti kan inni mormiisaa dhageessisaa ture. Garuu immoo namni suni rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayireektoriin bakka ogeessi jirutti qaamni isaa ilaalamee waraansa qaba kufeera lapeensa miidhameera rasaasa miti kan jedhutu jira lakkii seeratti nu dhiyaachuu qaba namni kana godhe haga kun ta'utti immoo nuyi caasa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaa ittisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa godhachuu qaba kan jedhani caasaan keenyi mariirra turani ani finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhani dhukaasnis dhagahamee ture ammammoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira laphee isaarras cabeera haaloo qabataniitu dargaggeessa kanaa ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. Rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiimiitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu?
Akkas jedhani malee an ufii koo hin qoranne namoo an ufii koo hin qoranne akkas jedhani mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha. Garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira. Akkuma jette moo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha. Waan haqa jiruuf dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture naan jedhu naannoo sa'aatii jahaa akkas wayitti garuu hin rukunneedha kan jedhamutu immoo jira. Garuu dargaggeessi miti sobadha. Uummannis sobadha. Waraanumatu nurraa rukute waan ta'eef dubbiin kun qulqullaa'u qaba malee hin ta'uu kan jedhamu dhugaadha. Momentiin turee jira dargaggeessi guyyaa kaleessaa kana kan sa'aatii tokkotti calqabe haga sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture. Koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira. Dhugaan kun akka bahuu fi dhugaa rasaasatu rukute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humnachiisa biyyaa ta'uu abbaa barbaade haa ta'uu lubbuudha waan ta'eef. Ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataaf caasaan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha malee maa dubbiin kun hin baane immoo uummata illee dargaggeessa kana mootummaa illee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiru waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanaa kennan kabiroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyalam mata ol duur deebee sanitti waldhabii Israa'eliif Paalestaayin lola guddaa uumaa deemu jiru haan karaatti ayee gooma gubee gool dhaabaa haan furrisu haan furguggoon namadha haan ammoo rasaasa. Har'allee Paalestaayin kum hedduutti alaabaa ofii guurratee du'a awwaalacha hiriira karaatti baafate. Waldhaba kanaan Israa'el nam Paalestaayin jaatan fitte waldhabi kun naannoo Gaazaa keessa. Embaasii Ameerikaa ka Tel Aviv irraa lafa Paalestaayiniif Israa'el irratti waldhabanii gara Jerusaalem godaansisanitti tan uumuu jira. Ameerikaan ammoo Jerusaalem handhuraa Israa'eliiti jette. Ameerikaan imbaasii Tel Aviv irraa gara Jerusaalem godaansifachuu irratti addunyaan waan hedduu jechuutti jirti. Koreen nagaa tokkummaa mootummoota korjabaa ariitiin yaamteetiin tan irratti mari'achuu jirti. Itti gaafatamaan tokkummaa mootummoota damee jidduu gala bahaa Nikoolii Malkaovi korkan irratti akka jidduu galii bahaa jirtu irratti ibsa kennuuf deemuutti jira. Ameerikaan ammallee Iraan horii nadabuu jirti. Itti gaafatamaa guddaa baankii Iraan Valoe Seef milishoota Islaamummaa Labanan jiranii dhoosaan doolara miliyoon hedduuf erguu jira jechuun nadabde. Akka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhutti wanni mootummaan hojjetu uummata diidi ta'uu malte dhoosa qabaachuu malee horii bulchootii biyya alaatii qabanillee qorachuutti jiran. Muummeen ministeera kunin arda ministeroota itti aantota ministerootaa fi daayirektaroota biiroolee koree koraatti yaameetiin tan itti hime akka uf eegatanillee itti dhahame itti gaafatama oduu tana biiroo koominikeeshinii mootummaa irraa argan. Itoophiyaan guddatti jechuu qofaa miti guddin kan keessa uummatilleen qooda akkam qaba jedhanii mirkaneessullee waan tokkoo jenna. Finfinnee Nifaasil Kilaaftoo naannoo ollaa Annaa Maariyaam jedhan keessatti manneen kumjaa caalanitti jiganii jedha warri rakkoo tan himate. Gamkaaniin ammoo jaartiin pirezidaantii Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp wallaansa kaleetii fi hospitaal jirti akka dansaa jirti jedha dhibi kanaan jaarsiisi. Mataan oduu kanuma.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 15780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12110 12130 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.